คล็ดลับของความพอใจคือการสำนึกว่าชีวิตคือพระพรมิใช่สิทธิ์จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีความคาดหวังความคาดหวัง expectation และความหวัง hope ฟังดูคล้ายกันมากหากแต่ความหมายและผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงความคาดหวังนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับชีวิตมักมีแนวโน้มที่จะทำให้เราไม่มีความสุขที่แท้จริงเพราะเราอาจจะเป็นทุกข์เมื่อเราไม่ได้ในสิ่งที่มุ่งหมายไว้อย่างเช่นว่าเราอาจคาดหวังจะได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นพอไม่เป็นไปตามนั้นก็จิตตกหวังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆแต่คะแนนไม่ถึงก็อาจจะผิดหวังอย่างรุนแรงหวังให้คนรักเราแต่เขาไม่รักก็ระทมทุกข์พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเกี่ยวกับเรื่องความคาดหวังเช่นกันพ่อบ้านผู้หนึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆจึงพูดกับคนเหล่านั้นว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านั้นก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันบ่าย3โมงและ5โมงเย็นกระทำเช่นเดียวกันครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนจ่ายค่าจ้างให้คนงานโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนพวกแรกเมื่อคนงานที่ทำงานตั้งแต่เช้าเห็นว่าคนที่ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวตอน5โมงเย็นได้เงิน1เหรียญจึงคาดหวังไปก่อนว่าตนเองจะได้เงินมากกว่าคนพวกนี้เป็นแน่เพราะเขาได้ใช้แรงงานตากแดดตากลมและเสียเหงื่อมากกว่าเขาจึงไม่ควรได้รับเงินค่าจ้างเท่ากับคนที่ทำงานน้อยกว่าแต่แล้วคนงานพวกแรกก็พบว่าเขากลับได้เงินเพียง1เหรียญตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่แรกเท่านั้นความไม่พอใจเกิดขึ้นทันทีสมองของคนงานพวกแรกเริ่มคิดคำนวณเรื่องกำไรขาดทุนและประมวลผลออกมาเป็นความรู้สึกที่ว่ามันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยจึงเดือดร้อนเจ้าของสวนให้ต้องเตือนสติคนงานพวกแรกที่เขาจะได้หวนระลึกถึงข้อตกลงที่เคยทำเอาไว้ตั้งแต่เช้าตรู่อันเป็นสิ่งที่พวกเขารู้อยู่แก่ใจแต่กลับไม่เข้าใจและรับไม่ได้เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนี่คือบทเรียนประการแรกจากเรื่องอุปมากล่าวคือความคาดหวังมากเกินไปทำให้คนเรามีแนวโน้มที่จะคิดเข้าข้างตัวเองขี้ตู่นั่นเองโดยยึดเอามาตรฐานที่ตนตั้งเอาไว้ในใจฉันต้องได้ตามนั้นสังคมต้องตอบแทนฉันมากกว่านั้นทุกคนต้องปรนิบัติฉันเมื่อเริ่มยึดตนเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลและพยายามบังคับผู้อื่นให้คิดและปฏิบัติตามใจตนเองบรรยากาศมาคุกของชีวิตก็เริ่มก่อตัวขึ้นทันทีและนั่นจึงนำไปสู่ความทุกข์ในเวลาต่อมาบทเรียนประการที่สองเราไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้ไม่ใช่ว่าเราคิดเช่นนี้แล้วคนอื่นจะต้องเห็นด้วยกับเราทุกครั้งมาตรฐานของเราอาจไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้างพอใจก็ได้เหตุก็เพราะคนเราคิดต่างบ่อยครั้งความพยายามที่จะใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวก็อาจจะตอบคำถามไม่ได้ทั้งหมดว่าทำไมคนคนหนึ่งจึงตัดสินใจเป็นอย่างนี้หรืออย่างนั้นและที่สำคัญเราไม่อาจเข้าใจได้อย่างทะลุปรุโปร่งในสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าทรงมีอิสรภาพที่จะทำทุกสิ่งโดยไม่ต้องปรึกษาหรือถามความเห็นจากเราก่อนเลยและนี่ก็เป็นคำสอนเดียวกันกับที่พระกาศกอิสยาได้ประกาศพระนามพระเจ้าว่าความคิดของเราที่เป็นพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของท่านที่เป็นมนุษย์ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราที่นำไปสู่บทสรุปของชีวิตที่ว่าความเชื่อและวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโดยไม่เอาตนเองเป็นมาตรฐานทำให้เรามีความสุขในชีวิตอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่านำไปสู่บทเรียนบทที่3คือดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนกลุ่มสุดท้าย จะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายคือคำสอนที่เป็นนัยยะว่าไม่มีอะไรเป็นสูตรสำเร็จของชีวิตและไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับหนทางข้างหน้าแต่สิ่งที่เรามั่นใจได้แน่ๆก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพระเจ้าผู้ทรงรักเราจะไม่มีวันทอดทิ้งเราเราจึงต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพและมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้านี่คือบุคลิกของคนที่มีความหวังดังที่ได้เกริ่นนำไว้ตั้งแต่ต้นถึงความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับความหวังในขณะที่ลักษณะแรกเมื่อเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็มักจะทำให้เราเป็นทุกข์แต่ความหวังนั้นปลดปล่อยเราจากความทุกข์เพราะคนที่มีความหวังจะสำนึกอยู่เสมอด้วยความสุภาพว่าสิ่งดีๆที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้านั้นเป็นเหมือนกับของขวัญที่เราไม่อาจอ้างสิทธิว่าจะต้องได้และเมื่อเขาได้ของขวัญ นั้นยังไม่คาดฝันจึงนำมาซึ่งความสุขลึกๆของจิตใจและนี่แหละคือความยุติธรรมที่คนงานพวกแรกผู้คาดหวังจะได้ในสิ่งที่ตนเองไม่มีสิทธิไม่มีวันเข้าใจแต่คนที่มีความหวังด้วยใจที่สุภาพถ่อมตนสามารถเข้าใจได้ฉะนั้นถ้าหากจะอธิบายความหมายของความยุติธรรมที่แท้จริงสิ่งนั้นคงไม่ได้หมายถึงการที่ทุกคนจะได้รับสิ่งที่เหมือนกันเท่าๆกันหากหมายถึงการยุติจบโดยธรรมความสงบอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเราไม่ใช่เรื่องของธุรกิจการคิดหาเหตุผลมากเกินไปก็อาจทำให้เรากลายเป็นโรคประสาทความพยายามต่อต้านหรือมีความคิดว่าโลกไม่ยุติธรรมไปก็ไร้ประโยชน์เพราะความยุติธรรมที่คนส่วนใหญ่เข้าใจคือค่าจ้างที่ได้ตามความเหนื่อยหรือการลงทุนเราไม่จำเป็นต้องตีค่าทุกอย่างในชีวิตเป็นผลกำไรขาดทุนเพราะนั่นไม่ใช่ความยุติธรรมแท้สิ่งที่แท้ต้องนำมาซึ่งความสงบของจิตใจจะมีประโยชน์อะไรถ้าจะได้โลกทั้งใบมาครอบครองแต่ต้องสูญเสียสันติสุขของจิตใจไปอย่าลืมว่าความสุขทางด้านร่างกายก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่เหนือสิ่งอื่นใดสุขใจให้คุณค่ากับชีวิตเรามากกว่านัก